24 մարտի. Ես համոզվեցի, որ մարդ մինչև վերջին շունչը պահպանում է իր բնավորության բոլոր հատկանիշները եւ մինչև անգամ տարօրինակությունները։ Այդպես հայրս, չնայելով մտքի այն հանդիսավոր լրջությանը, որ մարդուսներ շնչում է իր մահվան րոպեի մոտենալը, կարծես մի տեսակ ինքնասիրական ուրախություն էր զգում, որ բժիշկն է սխալվել եւ ոչ թե ինքը, եւ որ իր անհավատությունը դեպի բժշկությունը հիմնավոր է եղել։ Լսում էի այն, ինչ որ ասում էր նա իր կյանքի վերջին ժամերին, եւ բացի այդ, կարդում էի նրա մտածմունքները նրա դեմքի վրա։ Երևում էր, որ նա զգացված էր օպեի խորհրդավորությամբ։ Երևում էր հետաքրքրություն դեպի արդյոք ինչ տեսակ է հանդերձել կյանքը, բայց եւ ոչ մի նշույլ կասկածի, թե այդ կյանքը կարող է գոյություն չունենալ։ Այլ մի քիչ անհանգստություն, թե արդյոք նրան այնտեղ լավ կընդունեն, եւ մի տեսակ անգիտակցական, ավելին կասեմ, միամիտ հավաստիություն, որ այնուամենայնիվ նրան այնպես չեն ընդունի, ինչպես ամեն մի սովորական մարդու են ընդունում։ Ես այդպես չեմ մեռնի, որովհետև չունեմ կենսական այնպիսի հենարաններ, որոնք ուժ ունենան դիմանալու մինչև անգամ մահվանս ժամերին։ Հայրս հոգին ավանդում էր արդար քրիստոնյայի խորին հավատով ու ապաշխարությամբ։ Սրբություն առնելու րոպեին նա այն աստիճան պատկառելի ու մինչև անգամ կարելի ասել սուրբ էր, որ նրա պատկերը միշտ կմնա իմ հիշողության մեջ։ Որքան փուչ, որքան ողորմելի է թվում իմ սկեպտիկականությունը համեմատած հավատի այդ ահագին ուժի հետ, որ ավելի սաստիկ է կարողանում հաղթել մահվան, քան մինչև անգամ սերը։ Եվ այն էլ հենց այն րոպեին, երբ մահը հանգցնում է կյանքը։ Հաղորդություն առնելուց ու վերջին օծումից հետո հայրս սաստիկ խանդաղատվեց։ Ուժով, գրեթե ջղաձգաբար, բռնեց ձեռքս ու բաց չէր թողնում, կարծես ուզում էր կախ ընկնել կյանքից։ Բայց այդ երկյուղիցը չէր անում, ոչ էլ հուսահատությունից։ Նա ոչինչից չէր վախենում։ Մի քիչ հետո նկատեցի, որ նրա շարունակ ինձ վրա հառած աչքերը անշարժանում ու պղտորանում են, իսկ ճակատը ծածկվում է կարծես ցողով։ Դեմքն ավելի ու ավելի սպիտականում էր։ Նա մի քանի անգամ բացուխու բարեց բերանը, կարծես աշխատելով ոտ ներսառնել շնչելու համար, և վերջին անգամ խորը հոգոց քաշելով շունչը փչեց։ Հորս մարմինը զմրցելիս ներկա չէի, այդ իմ ուժիցը վեր էր, բայց զմրցելուց հետո ոչ մի րոպե չէի հեռանում դիակից, որովհետև չէի ուզում, որ պատանգ կապելիս հորս հետ վարվեն իբրև մի իրի հետ։ Ինչ սարսափելի բան է թաղման ձեսը սկզբից մինչև վերջը. դագաղակիր բեմեր, մոմեր, կնգուղները երեսներին քաշած աբեղաներ, երկեցողություն։ Մինչև այժմ դեռ ականջումս հնչում է «Anima Eius» ու «Requiem Aeternam»։ Այդ ձեսից իսկ մահվան մռայլ ու զարհուրելի շունչ է փչում։ Դիակը դուրս բերեցինք Սանտա Մարիա Մաջորե եկեղեցուց։ Այնտեղ ես վերջին անգամ նայեցի հորս սիրելի ու վեհ դեմքին։ Կամպոսանտո գերեզմանատունը արդեն նմանում էր դալարագեղ կղզու։ Այս տարի գարունը շատ շուտ է եկել։ Ծառերը ծաղկում են, իսկ շիրիմների սպիտակ մարմարները շողշողում են արևից։ Որքան սարսափելի դառն է համեմատել այդ հարություն առնող կյանքը այդ դալարը, արևն ու թրջունների ծլվլոցը թաղման հետ։ Ահագին բազմություն էր գնում հանգստարան, որովհետև հայրս նույնքան հայտնի էր Հռոմում իբրև բարեգործ, որքան հորաքույրս Վարշավայում։ Սակայն ինձ զայրացնում էր այդ դատարկաշրջիկների ամբոխը, որոնց դեմքերի վրա ցոլում էր գարնանային տրամադրությունն ու աշխույժը։ Ամբոխը, մանավանդ Իտալիայում, ամեն բան տեսարան է դարձնում իր համար։ Այդ անգամ էլ այդքան ամբոխ էր հավաքվել ոչ այնքան համակրությունից, որքան շքեղ թաղումը տեսնելու հետաքրքրությունից։ Մարդկային եսականությունը սահման չունի, և ես համոզված եմ, որ մինչև անգամ բարոյապես ու մտավորապես զարգացած մարդիկ թաղման հուղարկավորելիս հուղարկավորում են մի տեսակ անգիտակցական զվարճության զգացմունքով, որ մեռնող ուրիշ մարդ է եղել, և որ թաղվողը իրենք չեն։ Հորաքույրս եկել էր, որովհետև հեռագրով կանչել էի, բայց նա իր անհողդող թավատի տեսակետից մահը համարում էր կյանքի փոփոխություններից ամենաերջանիկը։ Ուստի մեզ պատահած դժբախտությունն այնքան չխժռեց նրա սրտի հանգստությունը, որքան իմս։ Ճիշտ է, չնայելով դրան, նա ի սրտե լալիս էր հորս դագաղի վրա, բայց այդ չէր զրկել նրան հոգու անդորությունից։ Հետո նա ինձ հետ շատ սրտանց ու քաղցր խոսեց, բայց ես նրա ասածը սկզբում թարս հասկացա, որի համար այժմ զղջում եմ։ Նա մի խոսք անգամ չասաց Անելկայի մասին, ու խոսում էր միմիայի իմապագա միայնակության մասին, եւ ուզում էր ինձ տանել պլոշով, հավատացնելով, որ այնտեղ իմ որբությունս ինձ այնքան էլ ծանր չի թվալ, որովհետև այնտեղ կգտնեմ սիրող սրտեր եւ ամենից առաջ նրա պարավ սիրտը, որը աշխարում միմիայն ինձ է սիրում. Ես նրա խոսքերում միմիայն հարսնախոսությունը առաջ տանելու ցանկություն էի տեսնում, որ այն ժամանակ, երբ հայրս նոր էր շունչը փչել, ինձ շատ անվայել թվաց ու սաստիկ զայրացրեց. Ինչ կյանքի, նշանդրեքի ու հարսանիքի մասին մտածելու ժամանակ է այժմ, երբ դեռ ինձ պատում եմ մահվան ստվերը. Զայրութիցս կտրական ու մինչև անգամ մի քիչ կոպիտ կերպով բացասեցի հորաքրոջս. Ասացի, որ կերթամ ճանապարհորդելու, երևի Կորֆու կղզին. Հետո երկու շաբաթով կվերադառնամ Հռոմ եւ միայն այնուհետև կգնամ Պլոշով. Հորաքույրս այլևս չէր աշխատում առաջ տանել իր խոսքը. Հասկանալով իմ վիշտը, նա մինչև անգամ այդ ժամանակ ավելի քաղցր էր վարվում ինձ հետ, քան երբևիցե։ Թաղումից 3 օր հետո նա գնաց Հռոմից. Ես Կորֆու չգնացի։ Դևիսենք ինձ բերեցին Պելի իրենց համառանոցը, ուր ես մի քանի օր է, որ հյուր եմ։ Անկեղծ է, թե չէ դիկին Դևիսը, չգիտեմ, եւ չեմ էլ ուզում քննել։ Այն գիտեմ միայն, որ ոչ մի քույր չէր կարող ինձ նրանից ավելի կարեկցությամբ ու հոգատարությամբ վերաբերվել։ Բնավորությունս այն աստիճան թունավորված է սկեպտիկականությամբ, որ պատրաստ եմ միշտ եւ ամեն բանի մասին կասկած տանել։ Բայց եթե դուրս գա, որ այս անգամ կասկածը սխալ է, ես ինձ այդ կնոջ առաջ բոլորովին մեղավոր կզգամ, որովհետև նրա բարությունն իմ վերաբերմամբ միանգամայն վեր է սովորական չափից։